Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Man and His Symbols ay isang aklat sa psikolohiya at kultura na naglalayong ipaliwanag sa pangkalahatang mambabasa ang mga pangunahing ideya ni Carl G. Yung tungkol sa walang malay na pag-iisip. Ito ang huling proyektong sinimula ni Jung bago siya namatay noong 1961 at inilathala noong 1964 kasama ang mga kabanata ng kanyang mga malalapit na katuwang. Hindi ito simpleng diksyonaryo ng kahulugan ng panaginip. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit lumilitaw ang mga larawan, tauhan at pangyayari sa panaginip, alamat, sining at relihiyon, at kung paano maaring iugnay ang mga ito sa buhay ng isang tao. Tinalakay ng aklat ang ego, anino, mga arketipo at kolektibong walang malay. Gumagamit ito ng mga halimbawa mula sa mito, kwentong bayan, kasaysayan at mga likhang sining na sinasabayan ng maraming larawan. Pangunahing layunin nito na gawing mas madaling lapitan ang analitikong psikolohiya ni Jung, nang hindi inaalis ang bigat at lawak ng mga tanong nito tungkol sa pagkatao at kahulugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang panaginip bilang sariling wika ng walang malay para kay Jung, ang panaginip ay hindi basta magulong natitirang larawan mula sa maghapon o lihim na mensaheng maaaring isalin sa iisang nakapirming kahulugan. Ito ay pagpapahayag ng walang malay gamit ang mga imaheng mas angkop sa damdamin, gunita, salungatan at mga posibilidad na hindi lubos na kinikilala ng kamalayan. Dahil dito, mahalaga ang konteksto ng nananaginip. Ang bahay, hayop, paglalakbay o hindi kilalang tao ay hindi otomatikong may iisang ibig sabihin para sa lahat. Maaring may personal na kaugnayan ang larawan sa karanasan ng tao, habang maaari rin itong humugot sa mas malawak na padron ng simbolo. Ipinapakita ng aklat na ang pag-unawa sa panaginip ay nangangailangan ng maingat na pagtatanong, hindi mabilis na paghuhusga. Ano ang nangyayari sa buhay ng nananaginip? Anong damdamin ang nangingibabaw sa panaginip? Ano ang mga kaugnayang pumapasok sa isip kapag inalala ang isang imahe? Sa ganitong paraan, ang panaginip ay nagiging paraan upang makita ang mga aspektong naisasantabi ng ego. Hindi ito utos o hula tungkol sa hinaharap. Mas makatwirang tingnan ito bilang pagtatangkang magbigay balanse ang psyche sa makitid o kulang na pananaw ng kamalayan. Ang diin ni Jung ay hindi kontrolin ang panaginip, kundi matutong makinig sa simbolikong anyo nito. Ikalawa, kolektibong walang malay at ang paulit-ulit na mga arketipo, isa sa pinakakilalang ambag ni Jung sa aklat ay ang ideya ng kolektibong walang malay. Bukod sa personal na walang malay na binubuo ng sariling gunita, damdamin at karanasang maaring nakalimutan o itinulak palayo, may mas malalim na antas umano ng psyche na may mga padron na nakikita sa iba't ibang panahon at kultura. Ang mga padron na ito ang tinatawag na arketipo. Hindi sila handang mga kwento o eksaktong mga larawang minamana. Sa halip, para silang mga likas na hulma na nag-ais sa paraan ng paglitaw ng ilang karanasang pantao sa imahinasyon. Kaya may mga anyo tulad ng bayani, matandang tagapayo, ina, anak, mapanganib na nilalang at paglalakbay sa dilim na paulit-ulit na lumilitaw sa mito, relihiyon, kwentong bayan at panaginip. Hindi pinapahayag ng aklat na pare-pareho ang kahulugan ng lahat ng mito o naiisa ang kultura ng buong mundo. Ang punto ay may mga universal na suliranin ng tao tulad ng paglaki, takot, pagkawala, pag-ibig, tunggalian at kamatayan. Kaya may mga imaheng patuloy na nagkakaroon ng bigat sa iba't ibang lipunan. Ginagamit ni Jung ang paghahambing sa mga tradisyon at sining upang ipakitang ang simbolo ay tulay sa pagitan ng pansariling karanasan at mas malawak na kasaysayan ng imahinasyon ng tao. Ikatlo, ang anino at ang limitasyon ng sariling larawan ng ego, mahalagang bahagi ng Man and His Symbols ang konsepto ng anino. Ito ang katawagan ni Jung sa mga ugali, pagnanasa, takot, at kakayahang hindi tugma sa positibong larawan na nais panatilihin ng ego tungkol sa sarili. Hindi lamang ito tumutukoy sa pagiging masama. Maaring kabilang din dito ang lakas ng loob, galit na may pinagmumulan, pagkamalikhain, o pagiging sensitibo na hindi pinapayagan ng isang tao na kilalanin dahil sa pagpapalaki, pamantayan ng lipunan, o sariling hiya. Kapag ganap na itinatanggi ang mga bahaging ito, maaari silang lumitaw sa panaginip, matinding paghusga sa ibang tao o hindi maipaliwanag na reaksyon. Hindi hinihikayat ni Jung ang pagbibigay laya sa bawat bugso ng damdamin. Ang mahalaga ay pagkilala at pagsasama sa kamalayan ng mga elementong dati ay itinataboy. Sa ganitong diwa, ang pagharap sa anino ay may pananagutang moral. Kung kinikilala ng tao ang sariling kakayahang manakit, mainggit, umiwas o mangibabaw, mas may pagkakataon siyang pumili ng kilos nang hindi basta nadadala ng hindi nauunawa ang puwersa. Ipinapaliwanag ng aklat na madalas nating ikinakabit sa ibang tao ang mga katangiang ayaw nating makita sa ating sarili. Kaya ang simbolikong pagsusuri ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng kahulugan mula sa panaginip. Kasama rin dito ang mas maingat na pagsusuri sa sariling paghuhusga, relasyon at pagkakakilanlan. Ika-apat, individuasyon, ang pagbuo ng mas buo at mas may malay na pagkatao. Ang mas malawak na direksyon ng mga ideya sa aklat ay individuasyon, ang proseso ng pag-unlad tungo sa mas buo at mas may malay na pagkatao. Hindi ito katumbas ng pagiging makasarili o ng paghihiwalay sa ibang tao upang maging ganap na independente. Para kay Jung, ang ego ay mahalaga dahil ito ang sentro ng araw-araw na kamalayan, ngunit hindi ito ang kabuuan ng psyche. Ang individuasyon ay ang unti-unting pagbuo ng mas maayos na ugnayan ng ego sa walang malay, kabilang ang mga simbolo, anino at magkasalungat na puwersang umiiral sa loob ng tao. Sa aklat, madalas na nauugnay ang prosesong ito sa mga larawan ng sentro, kaayusan o pagkabuo gaya ng mandala. Ang ganitong imahe ay hindi dapat gawing dekorasyon o automatikong tanda ng espiritual na tagumpay. Sa pananaw ni Jung, maari itong maging sagisag ng pagsisikap ng psyche na maghanap ng balanse kapag ang tao ay nakararanas ng pagkalito, pagbabago o panloob na pagkakahati. Kasama sa individuasyon ang pagtanggap na hindi mawawala ang lahat ng kontradiksyon. Ang tungkulin ay tiisin at pag-isipan ang tensyon sa pagitan ng katwiran at damdamin ng panlipunang papel at pribadong pagkatao at ng liwanag at dilim sa sarili. Dahil dito, inilalarawan ng aklat ang paglago hindi bilang tuwid na landas, kundi bilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa masalimuot na buhay singaw ng psyche, panghuli, mito, sining at relihiyosong larawan bilang buhay na anyo ng simbolo. Hindi nililimitahan ng man and his symbols ang mga simbolo sa panaginip. Ipinapakita rin ito ang papel ng mito, relihiyon, ritual, kwentong bayan, at sining sa pagbibigay ng anyo sa mga karanasang mahirap ipaliwanag sa literal na wika. Para kay Jung, ang simbolo ay naiiba sa isang simpleng tanda. Ang tanda ay karaniwang may tiyak at napagkasunduang kahulugan, tulad ng karatula sa daan. Ang simbolo naman ay tumutukoy sa isang bagay na hindi palubos na nauubos o nasasabi ng kamalayan. Dahil dito, nananatili itong bukas sa pagninilay at sa iba't ibang antas ng kahulugan. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinagtatanggol ng aklat ang halaga ng imahinasyon laban sa ugaling tanging literal, praktikal o nasusukat ang kinikilalang makabuluhan. Hindi nito hinihingi na paniwalaan ang bawat mito bilang pangkasaysayang katotohanan. Sa halip, hinihikayat nitong tanungin kung anong psikolohikal na tunggalian o pangangailangan ang naipapahayag ng isang kwento o larawan. Sa kontekstong Pilipino, maari itong maging paanyaya na suriin ang sariling mga kwentong bayan, ritual, panrelihiyong imahen at likhang sining ng may paggalang sa kanilang partikular na kasaysayan, hindi sa pamamagitan ng sapilitang paglalapat ng iisang interpretasyon. Ang lakas ng aklat ay ang pagtingin nito sa kultura bilang lugar kung saan patuloy na nakikipag-usap ang tao sa mga tanong tungkol sa takot, pag-asa, pagbabago at pagkatao. Bilang pagtatapos, mainam ang man and his symbols para sa mambabasang nais ng seryosong panimula sa psikolohiyang Jungian, lalo na kung interesado siya sa panaginip, mito, sining, relihiyon at paghubog ng pagkatao. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral ng humanities at psikolohiya at sa mga taong nais pag-isipan ang kanilang panloob na buhay nang hindi umaasa sa mga mabilisang formula ng self-help. Gayunman, hindi ito praktikal na manual na magbibigay ng tiyak na kahulugan sa bawat panaginip. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay ang paglinang ng mas maingat na paraan ng pagtingin sa sariling mga imahe at reaksyon, pati sa mga kwentong bumabalot sa buhay panlipunan at kultura. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming popular na libro tungkol sa panaginip dahil hindi nito ginagawang listahan ng simbolo ang interpretasyon. Iginigiit nito na ang personal na sitwasyon, damdamin at kaugnayan ng mga larawan ang dapat unahin. Naiba rin ito sa mas mahigpit na teknikal ng mga aklat ni Jung dahil sadyang inihanda ito para sa hindi espesyalistang mambabasa. At pinalalawak ng mga kabanata ni Marie-Louise von Franz, Joseph L. Henderson, Aniela Jaffe at Yolanda Jacoby ang pagtalakay. Ang mga ilustrasyon at halimbawa mula sa iba't ibang tradisyon ay tumutulong upang makita, hindi lamang basahin ang lawak ng simbolikong pag-iisip. may ilang bahaging mabigat dahil malalim at minsan ay mapagtatalunan ang mga pagpapalagay ni Jung. Ngunit bilang paanyaya na seryosohin ang imahinasyon at walang malay, nananatili itong mahalagang klasiko. Kung gusto mong sumuporta Carl G., Jung, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.